«Невже ви за те, щоб до мене приїздив автор?» «Я на вас не натякаю, вибачте». Він замовк на секунду. «Приїздив автор і контролював би щодня все те, що я знімаю». «По-перше, він не знає ще ремества, щоб мені перешкоджати робити кадри. По-друге, режисер я, а не він. І навіть погодившись із його трактовкою кадру, я зроблю так, як я розумію, і він нічого не зможе змінити». По-третє, хіба автор знає, як звучатиме той чи інший кадр поруч із другим, коли я його поставлю на призначене місце? Ви це розумієте? Що побачити кадр там, де йому належиться стояти – ціла наука. І не кожний навіть режисер це уміє. Що ж авторові залишиться робити? Посваритись зі мною та поїхати? Чи що інше? На монтажному столі лежить частина фільму. Слухаючи режисера, я повертаю ручку моталки. Очі мені болять. Дрібненькі малюнки, їх 54 на метр, миготять перед очима. Та я бачу, що цей ось актор, він стоїть тут праворуч, не так тримає руку, як далі у великому плані. Беру ножиці і вирізую шматок руху. «Може бути, – резюмую я, – лише така постава цієї справи». Автор, продаючи сценарій, знає, що установа, яка його купує, розуміє ідею твору вірно. Завдання установи, щоб режисер засвоїв цей вірний погляд на твір. У процесі роботи довірена людина установи мусить увесь час бачити, як режисер провадить ідею сценарію. Коли він псує, відібрати від нього ставлення і передати іншому режисерові. Коли він не дотримує дрібниць, не напосідати, поважаючи творчість. Цебто процес, якого логічно викласти не можна. Режисер, я бачу, починає ставитись до мене прихильно. Я ловлю момент і вирізую з картини цілу сцену на декілька метрів. Режисер злякано на мене зиркає, але я не чую заперечень. Кручу далі ручку моталки. «Я, пам'ятаєте, приїздив до вас як автор», – монотонно дзерчить моталка. «Місяців зо два ходив до вас у павільйон, коли ви знімали. Але я радий зараз похвалитися, що другого ж дня я вже знав, хто я. Ви розуміли мій задум правильно, а з вашим виконанням я не погоджувався. Я почав гостро ненавидіти головного актора. Актрису мені хотілося напоїти п'яною, щоб її трохи розвезли, щоб вона сміливіше ходила по кімнаті. Дядька-героя я б вимучив у солоній воді, щоб у нього шкіра на обличчі загубила сліди масажів. Невідому дівчину з вулиці я зробив би романтичною і примусив би поводитись цю повію так, як тримається порядна жінка. Я не згідний був ні з чим». Мені здавалося, що ви умисне на досаду мені робите. Високому режисерові обличчя починає нуднішати. Він дивиться на монтажний стіл так, ніби там лежить його дитина, а я їй лью на живіт холодну воду. «Чому ж ви про це мені не казали?» – видушує він із себе. «Я міг би дечому погодитись». «Я вам спочатку казав». Потім я зрозумів своє місце і сидів у павільйоні, примусивши себе забути, що це мій твір так скальпують, і шукав собі веселих думок над домовиною мого створіння. Часом я прокидався і видумував для вас кадри і точки знімання. Пам'ятаєте, ви не раз використовували це. Я ходив по павільйону лише для того, щоб бачити, як можна те, що написано в кадрі, переводити на плівку. І я, дякую вам, багато бачив. Моталка починає густи нервово в моїй руці. Я доходжу до епізоду, що його треба викинути. Він величенький, більше сотні метрів. Я знаю, що режисер опиратиметься, треба скоріше повертати розмову на інше, але мені шкода втрачати розгін, і я кінчаю думку. Знаю, що за епізод мені однаково доведеться сваритися. Тепер права автора виступають на перше місце. Саме тепер, коли ви кінчили знімати і змонтували картину. Тепер я бачу все, що вийшло. Мені видко, де моя думка, ідеї немає. Тепер я можу з вами сваритися за те чи інше місце в картині. Я навіть мушу сваритися, бо чого вартий творець, майстер, як хочете, коли він не сміє піднести голосу в обороні свого виробу? Він сміє, він мусить. Наприклад, оця сцена. Я довго тлумачу непотрібні сцени, вислухую зауваження, що на сцену витрачено гроші, час, плівку, енергію. Я запевняю, що на першому місці є якість картини, а не бухгалтерія та інше. Але заспокойтесь, кінчаю я. Я не хочу підносити свого голосу. Я сваритись не буду.